Sveiki, žinių radio klausytojai, čia laida Rinkodaros guru, rašios laidos autorius Giedrius Juozapavičius. Šiandien studijoje turiu nuolatinį savo mėnesio svečią, Gediminą Galkauską. Sveikas, Gediminai.
Sveikas, Giedriau, sveiki klausytojai.
Sveikas, Karšti.
Sveikas, Karšti, bet pagaliau atėjo vasara, ne, kurios mes įsilaukėm.
Čia lietuviškas, skundėsi ir pagaliau turi, o kai turi, tada kalbėti rinkodarą.
Ir vėl turi dėl ko skūstis, ta prasme, viskas yra okei.
Gerai, Gediminas Galkauskas yra Atlas VPN marketingo vadovas, taip pat rinkodaros ekspertas, naujienlaiškio Stratacada LT autorius. Ir su Gediminu mes taip įprastai paskutinį mėnesio jau rinkodaros gūrų laidą, paskutinį mėnesio antradienį stengiamės pakalbėti apie tai, kas naujo iš technologinės pusės, kokios naujienos spaudžia labiausiai smegenis marketingo vadovams. Tai praeitą mėnesį su juo nesimatėm, o dabar, Gediminai, tada šokam į aktualias, tai tau kaip marketingo vadovui. Tai kas labiausiai apart karščio spaudžia tą smegenį šiandien dienai? Kokios aktualios pagrindinės?
Man atrodo, yra keli dalykai. Visi jie plius minus sukasi aplink infliaciją, netikrumą ir visus kitus dalykus, kurie dabar įtakoja iš tikrųjų, sakykime, netikrumas, kuris atsiranda dėl tos, krizės laukimo, recesijos laukimo, ir infliacija šiaip tai visą tai irgi dabar jau matoma ir be abejo, tai, turi tam įtaką.
Tai infliacija turbūt yra vienas didelis blokas, apie kurį mes pakalbėsim ir kaip šitoj vietoj projektuotis turėtų marketingo vadovai savo darbą, kokios čia ateina grėsmės, o galbūt kažkokios, atsiranda galimybės. Prieš tada dar minėjai, kad vis dėlto yra spaudimas ir yra, vėlgi tokios įžvalgos ir tendencijos iš socialinės reklamos, iš skaitmeninės reklamos pasaulio. Tai kas ten naujo? Kokios ten tendencijos atsiruta čia pas mūsų į Lietuvą?
Vienas dalykas, kuris toks man užkliuvo, tyrimų bendrovė Magna sako, kad lėtėja socialinės reklamos, ar reklamos socialinėje žiniasklaidoje, socialinėse medijose augimas. Ir jie šiem metam prognozavo pradžioje 18% augimą, dabar paliko kuklesnį 11% augimą ir jie tai siejo su keliais dalykais. Tai vienas dalykas, kad tose brandžiose rinkose, sakykime, yra socialinės medijos pripildytos. Iš tikrųjų, tie jau žmonės, kurie galėjo ateiti tas socialinės medijas, jie atėjo. Yra, aišku, yra jaunimas, yra natūrali kaita, bet iš principo tas augimas natūraliai pasiekė jau savo ribas, nes žmonių yra tiek, kiek yra pasaulyje.
Ne, bet turbūt tas svaikščiojimas tarp socialinių tinklų jisai vyksta. Jeigu mes ten matėm, kad Facebookas augo iš vyresnės kartos, bet to ir su tai, man atrodo, apie tai mes kalbėjom, o kad ten TikTokas jisai realiai pasiema labai tą tokią jaunimo dalį ir bet to tokią mišrę auditoriją, tai vėlgi, visi socialiniai tinklai kažkaip tai vienaip ar kitaip plėtė, ypač pandemijos metu tą savo vartotojų ratą, turbūt ir tas laikas buvo labai geras ir palankus.
Lėtė, bet sakau, bet čia kalba eina apie visą socialinę mediją, tai čia ir TikTok'ai skaičiuota, ir Meta, ir Snap'ai, ir visi kiti socialiniai tinklai, tai vat jų visas augimas ir reklamos išlaidos, sakykime, juose.
Šituose tinkluose?
Iš principo jau pradeda lėtėti augimas, ir nes, sakau, sudėjus visus, jau yra tie žmonių, kiek yra. Tai čia vienas dalykas, kitas dalykas yra, su kuo siejama, tai yra privatumo nustatymai, tai yra privatumo politikos, Apple privatumo politika daug kartų linksniuota, bet vėlgi Google'as dirba ties tuo pačiu, jau Chrome naršyklė irgi ten apribos įvairias galimybės sekti vartotojus. Tai ką tai reiškia rinkodaros žmonėm, tai reiškia, kad tu mažiau gali iš tikrųjų, ta prasme, sekti vartotoją, žiūrėti, kaip jisai elgiasi ir pagal jo elgiasi nukreipti reklamą. Čia vienas dalykas ir trečias dalykas, tai yra, kad ta reklamos kaina auga nuolat. Tai yra infliacijos irgi iš vienos dalies infliacijos pasiekmė, iš kitos pusės, kadangi, vėlgi žmonių yra tiek, kiek yra, ir o tų verslų norinčių reklamuotis socialiniai žiniasklaida vis auga ir vis dažniau netgi pradeda reklamuotis tie, kurie iki šiol nedarė. Tai ta kaina auga, tačiau už tos pačios pusės, kaip efektyvumas mažėja, na ir vėlgi mes jau esame, man atrodo, tavo laidoj kalbėję apie tai, kad na, tas return on ad spend, graža reklamos išlaidų mažėja. Tai ką sako ekspertai, na ir kas yra natūralu, kad ko gero, kol socialinė žiniasklaida na, nevirs parduotuvėmis galutinai, kur viską galės jau pirkti parduotuvės ir tada reklamuotis na, be trečiųjų šalių pagalbos, nes nu kaip dabar veikia, ne, tu socialinį žiniasklaidą naudoji tam, kad nukreiptum kažkur pas save.
Na, paprastai tai turi savo tą vadinamą landing page, arba turi tą, lietuviškai, jeigu sakytumėm, turi namų svetainę, arba nusileidimo vietą, kur galėtų atvesti savo klientą.
Taip.
Ir socialinę platformą išnaudoji tam, kad ten susigaudytum kontaktus.
Taip. Tai
paskleistum apie save žinę.
Tai dabar iš principo, kadangi tai na, tas pats retargetinimas taps truputį sudėtingesnis dėl įvairių privatumo nustatymų, tai kai tik tai socialinės platformos virs parduotuvėmis, tada laimės tie patys socialiniai tinklai, nes tada rinkodaros žmonės ateis tiesiogiai leisti pinigų čia ir dabar, nes visi duomenys apie pirkimus, na, jau bus pas tas pačias platformas.
Bet, Gediminai, pamini, mes su tim kalbėjom, kaip pandemija prasidėjo, tai tada vat, abu du klausimus lėdėm, nes tada irgi buvo ta tema, kai augo kaina, bet buvo labai logiška, nes didžiulis kiekis žmonių visame pasaulyje, na, anksčiau ar vėliau, bet užsidarė, sulindo visi socialinius tinklus, sulindo į elektroninę erdvę, todėl augo ir elektroniniai pardavimai, lygiai taip pat augo ir socialinių tinklų naudojimas, kas nesinaudojo, jeigu dar tokių buvo, jie pradėjo naudotis, nes tai patapo, na, tokiu pakankamai efektyviu būdu pasiekti savo vartotoje ir susipažinti, jo labiau, jeigu tu atidarai elektroninę parduotuvę, kur neturėjai ir ten dar kaip vieną papildomą kanalą. Tai kainos faktorius buvo tada labai iššovęs į viršų, nes natūraliai iš vienos pusės atsirado daug daugiau norinčių, iš kitos pusės labai prasiplėtė stipriai auditorija, kurie vartoja, tai ten buvo toks bangavimas. Buvo ir pigiau pačiai pradžiai, kol dar visi nesušoko, tada pasidarė brangiau. Tai ką dabar girdžiu iš tavęs, tai ta kaina, jinai turi tendenciją ir toliau aukti, nežiūrint to, kad, kaip sakai, kaip ir ribos, na, daugiau mažiau yra pasiektos tų pačių socialinių tinklų vartotojų.
Iš principo taip, tai sako duomenys, tai sako tyrimai. Aš dabar neturiu duomenų po ranka, na, iš tikrųjų, kaip ta kaina auga, bet vėlgi pasižiūrėjus ir Meta, na, Facebook'o reklamą, ir Amazon'o tame tarpe, tai, na, skaičiai yra labai vienareikšmiškai. Kreivė eina užtikrintai į viršų ir į dešinę. Taip, tai labai aiškiai. Ir kitas dalykas, na, natūraliai, ko gero, na, ta pati infliacija, nu, tam irgi turi įtakos.
O gerai, o kaip tu aiškintum tą kainos augimą? Ok, infliacija, ją palikim dar toliau. Kokie dar veiksniai vis dėlto lemia, kad ta kaina turi pagrindo aukti socialiniuose tinkluose, už tą reklamą socialiniuose tinkluose?
Tai tiesiog, na, konkurencija, tiesiog pagrindinis dalykas, kas tą kaina augina čia kaip Uberis, nu ne Uberis, dabar Boltas, ane, pabranksta tada, kai, na, yra piko valandos ir kaina šauna į viršų, tai iš tikrųjų manau, kad pandemijos efektas tame irgi yra, nes labai daug verslų sušoko į skaitmeninę rinkodarą, tie, kurie dar nebuvo, seni verslai jau buvo, tai tie pradėjo reklamuotis, kiti tik pradėjo apskritai verslą savo elektroninę kokią parduotuvę ir ta kaina, na, ta konkurencija yra milžiniškai išaugusi dėl to, kad visi skaitmenizavosi staiga.
Tiesiog padidėjo labai stipriai kiekis perkančių ir tai vėlgi natūraliai sinergizavo, na, pasiūlos paklausos dėsnį.
Taip.
Beje, aš visiškai nesenai vėlgi skaičiau apie, na, neskaitmeninį erdvėjį, o būtent toj įprastoj medijoje tą didžiulę problemą, kad vėlgi ten buvo bene rašyta apie prekybos tinklų karą Latvijoje, kur Lidlas yra atėjęs, ir kaip jie stumdosi pagrindiniai prekybos tinklai, tai Latvijoje yra trūkumas telike parduodamų minučių, kadangi ribojamas kiekis ir tiesiog, na, tokia paradoksali situacija, kad inventoriaus, arba kitaip sakant, reklaminio laiko nėra tiek, kiek yra norinčių jį pirkti. Tai ne tik, kad kainos kilo, bet dar statoma į eilę ir ribojama, kam duoti reklamą. Tau pačiam dirbant kaip marketingo vadovui, na, tenka susidurt va taip tiesiogiai su ta brangstančia reklama ir kad tai vienaip ar kitaip darytų vėlgi įtaką kažkokią jūsų ten, nežinau, produkto maržingumui ar pardavimo strategijom kažkokiam dėl to?
Be abejo, tai iš tikrųjų labai jaučiasi, kad auga, na, praktiškai visose kanaluose, mes, okay, dirbam globaliu mastu, bet vėlgi tai tas tikrai jaučiasi, sakykime, ir influencerių kanale,
Nes, nu, jie dabar, nori uždirbti daugiau.
Jo, nu, natūralu, ir kai tave kreipiasi vienas, kitas prekės ženklas, trečias prekės ženklas, o tu, nu, nenori, sakykime, 5 minučių reklaminio interpo savo, nu, nenori virsti televiziją, ne YouTube, ir savo, savo fanams rodyti tiek daug reklamos, tu pradedi rinktis, bet tada tu sakai, ok, aš eisiu su jumis, štai jums brangesnė kaina. Kitas dalykas, tas partnerysčių rinkodara, ten irgi kainos kyla, sakykime, pas na, tuos rekomendacijų, nu, portalus ir puslapius. Tas pats su socialinė reklama ir ta, na, ta pati ir paieškos tinkluose. Visur ta kaina po truputį auga. Na, toks, sakau, ten nesigilinant į kažkokius tai detalės, bet tas pats, vat, vėl, kai žiūri, ką tu gauni už tos pačius pinigus, ką tu anksčiau gaudavai, tai yra toks jausmas, kad, na, yra mažiau, sakykim taip.
Mėly žinių radio klausytojai, tie, kurie ką tik prie mūsų prisijungė, priminsiu, kad čia žinių radio studija Gediminas Galkauskas ir aš Giedrius Juozapavičius. Mes kalbame apie rinkodarą ir šiandien vėlgi mūsų temoj rinkodaros aktualijos, kas keičiasi, kas aktualu, ko gyvena marketingo vadovai. Tie, kas norės, galės rasti šią laidą ir jai pasibaigus žinių radio archyve, yra tiek šita, tiek ten jau šimtai kitų rinkodaros gūrų ir aplamai gerų įdomių žinių radio laidų, tai ten visada ieškokite archyve, Spotify ar YouTube. Gediminai, o mes grįžkim prie infliacijos. Atrodo, čia nesinori būti tais karksėtais ir panašiais, nes apie augančias kainas, degalų kainas, štai apie maisto produktų kainas, atrodo, visi kalba. Mes dabar dar čia 20 minučių irgi apie reklamos kainą augimą. Bet vėl, pažiūrėkim iš kitos pusės. Ar yra galimybė ir vėlgi netgi, na, teorinė, kad ta reklamos kaina neauktų?
Nežinau, ar dabar yra, kad neauktų, nes vėlgi visi kanalai lygiai taip pat galvoja, kad jiems, nu, turi apsimokėti tą reklamą ištransliuoti. Tai, nu, nebent žmonės, na, ateis krizė ir kaip, kad dažnai būna, nors taip nereikėtų, brandai paima ir nukerta reklamą, ne? Nu, ir tada visą laiką, kai yra mažiau, jeigu bus ten recesija, krizė, bus mažiau reklamos, na, natūralu, tada ir kaina atpiks, nes, kaip visą laiką rodo istorija, kad atsiranda visą laiką tie prekės ženklai, kurie pasinaudoja recesiją ir šoka, ir, kaip taisyklė rodo, yra tie, kurie būtent investavo į savo prekės ženklą recesijos metu.
Į jo įvaizdį.
Tai, o tai yra, leidžia jiems padaryti tai, kad reklama tada labai atpinga. Ir staiga, kad tu gali pasiekti už gerokai mažesnius.
Na, čia buvo COVID-o pradžioj. Tie, kurie iššoko, nesustabdė, gavo daug didesnį auditoriją, kainos krito, nes reikėjo visiems bet kokia atveju tas pinigų srautus reguliuotis, tai tie laimėjo.
Tai va, tai vienu žodžiu, jeigu maždaug daugumai bus blogai, tai kažkam brendams bus gerai. Čia jeigu taip jau, kad bus, jeigu krizė, kažkokia recesija ir tada, na, rinkodaros biudžetai mažės ir išlaidos, tai tada tokia galimybė, bet bendrai tai šiaip tikėtina, kad reklamos kaina, na, iš tikrųjų, artimiausių metų tikrai nepiks, bent jau kurį laiką. Kitas dalykas, kad apskritai reikėtų pasižiūrėti, na, ne tik į kainą iš reklamos pusės, bet ir vartotojai. Ir štai čia kitas spaudimas, man atrodo, prekės ženklam.
Bet aš norėjau klausti, nes iš tiesų infliacija, kaip pats reiškinys, taip? Ok, na, mes suprantam, kad infliacija tai yra tam tikras nuvertėjimas ir tam tikras kainų įraugimas. Ką tai reiškia rinkodaro žmogui?
Tai vėlgi pradėsiu nuo vartotojų, kad apie ką ir turėtų rinkodaro žmonės visų pirma galvoti, tai vartotojai, na, pradės ieškoti iš tikrųjų būdų sutaupyti ir pigesnių alternatyvų. Štai radau Mindshare, Britų, bet čia Britanijoje daryta tyrimą, ne lietuvių, bet aš manau, kad
Mančeras yra reklamos tokia agentūra.
Taip, didžiulis tinklas ir media planavimo, bet vėlgi Britanijoje net mes mus, kadangi geroka aukštesnė infliacija, tai aš manau, kad, na, yra tam tikrai pamatiniai dėsniai, kaip žmonės elgiasi. Tai šiuo atveju vėlgi galima pažiūrėti, kur daugiau rinkose, kur daugiau yra domenų. Tai Mančerai sako, kad padarė tyrimą ir 85% žmonių per recesiją arba, nu, įdėsiau ne recesiją, augant infliacijai, pradės ieškoti pigesnių alternatyvų daiktams, kuriuos jie naudoja.
Įprastai.
Ir tik tai 15% ten pasakė, kad ne, aš darysiu viską taip pat, kaip ir anksčiau. Tai kitaip tariant, didžioji, na, vartotojų dalis, jinai sako, kad okei, aš pradėsiu dairytis. Tai dabar, kas atsitinka prekės ženklams ir rinkodaro žmonėms, staiga, jeigu netgi tu buvai ten top of mindas, ne, turėjai rinkos dalį, staiga ateina dabar, nu, kaip perskirstimo metas. Būtent dabar, nes žmonės staiga pradėjo, jeigu anksčiau nekreipė dėmesio į kainą, staiga jie pradės kreipti. Ir staiga jie pradės kreipti ne tik į kainą dėmesį, bet ir vertę, kurią jie gauna. Ir viena, na, ir tada galima vėlgi išnekėti, iš tikrųjų, kas, o ką tada daryti, ne, nu,
va tokiais atvejus. Ką tu nori sakyti, kad vėlgi, bet kokiu atveju, pats infliacijos procesas fokusuoja yra apie tai, kad, na, tiek daug apie tai kalbama, bet to žmonės tai jaučia, vėlgi, taip, na, eina į parduotuvės, ko gero, ten pirmo būtinumo produktai, ten tas, vat, energetinių išteklių, kainų pokyčiai, jie žmogui, na, signalizuoja, kad, vat, kainavo tiek, dabar kainuoja tiek. Tai ką tu sakai, tai reiškia, kad spaudimas mažesniai kainai auks?
Taip, vienareikšmiškai, na, čia žmonės jaučia, tai jaučia, per, aišku, greičiausiai per benzino baką, bet štai kalbėjau šiandieną su kolege, buvo savaitgalį pajūry, tiesa, nepasakysiu, kuriame mieste, bet sakė, kokteilių kaina yra 15 eurų, kas, nu, bet kokiu atveju yra labai, to, na, nemaža suma, čia jau tokia net nelietuviška suma, ne, ir sakyčiau, tai visi tie dalykai jaučiasi per, na, įvairius dalykus ir žmonės tikrai pajaučia ar atvažiavę atostogauti, ar tiesiog elementariai norėdami nuvažiuoti taško A į taško B arba nuėjo į parduotuvę. Tai ir dabar gaunasi, kad, na, jie natūraliai atsiranda tas, nu, magiškas dalykas, geras kainos ir kokybės santykis, ne, ko
čia
jie pradeda.
Iš vienos pusės man jisai labiausiai nepatikdavo rinkodarui, nes atrodo, tu kaip ir, taip, na, labai bandai kokteilį suplakti daug dedamųjų ir gerą kainą ir gerą kokybę, tada kas ta kokybė, jo, kokia ta gera kokybė, jo, už tą gerą kainą, tai labai daug tokios mistikos, bet čia, kaip sakoma, turbūt viskas esmė, vėlgi, kurioje vietoj tu tą vertę sugebėsi žmogui parodyti.
Būtent. Ir man atrodo, čia yra, na, vienas dalykas šitoje situacijoje yra kaina ir vertė. Tai vienas dalykas, kalbant apie kainą, nu, natūralu, kad žmonės iškos pigesnių produktų, jeigu galės gauti. Ir vienas dalykas, kas, na, kas atspariausias šitiems dalykams yra, na, aišku, labai stiprus prekės ženklai. Tai yra tie, kurie eilinį kartą investavo į savo prekės ženklą, tai tie, sakykime, nukentės mažiausiai, nes galų gale jie, ko gero, na, ta kaina buvo užsikėlę, sakykime, na, yra ta prekės ženklo marža, ne, kurią tu, na, sumoki vien tik dėl to, kad tai yra žinoma
prekės ženklo vertė, galiausiai yra uždirbta prekės ženklo vertė.
Tai jie galų gale turi ten daugiau erdvės ir mažinti tą kainą. Dabar tada tie, kurie ėjo tik ant kainos, ne, na, ta marža jau buvo ir taip nusmaukta, tai dabar, na, jos praktiškai, na, iš tikrųjų tampa vis mažiau, kur tu gali mažinti ir daug kas mažins, tai ta konkurencija to jau žemiausioje dalyje irgi taps žvėriška. Tai nebus ten paprasta, tai vienas dalykas ta su kaina, kitas dalykas su verte. Tai be abejo, na, nežiūrint to, kokie ten sunkus laikai, tai visą laiką vartotojams, na, komunikuoti rinkodaros žmonės turi ne kažkokius tai labai aiškus dalykus, bet vertę. Neaiškus dalykus arba kaina, geriausiai apie vertę šnekėti. Ir tada atsiranda tokie dalykai, kad, nu, tarkim, apie drabužių šnekant. Drabužiai staiga gali virsti, na, dėvėtis lėčiau, nusiskalbti ten lėčiau, ne, nes ten būna tokių, kur ten 5 skalbimus padarai ir daug kas žino, netgi žino, kurie prekės ženklai per 5 skalbimus ten nusiskalbėt. Jeigu tu vėlgi pradėsi komunikuoti netgi taip paprastai ir banaliai apie paprastą vertę, kad daiktas už tam tikrą kainą jis pradeda tarnauti ilgiau, tai vartotojo, na, irgi tai yra...
Vartotojo šituo metu šitą informaciją tikrai geriau išgirs, negu taip, kad gerinmečio metu, kai tau vertė, na, tiesiog užtenka gražiai atrodytų, taip?
Taip, ir kitas dalykas, kad, na, nu, ką tas pas Mančerų tyrimas sako, kad dauguma vartotojai netgi tikisi, kad prekės ženklai per recesiją, infliaciją augant padės jiems sutaupyti. Kitaip tariant, dabar mes... Kai visa tai įsibėgės, o vienaip ar kitaip, tai, na, ta infliacija aukšta jau dabar, ten apie recesiją čia šnekama, klausimas, ar čia kokiu mastu, gal pas mus ne recesija, gal mums tiesiog lėtesnis augimas bus, tai čia yra įvairių dalykų, bet faktas, kad, na, nebus taip, kaip čia visi dabar taškėsi pinigais ir lygiai taip pat bus, kad prieš ten metus ar prieš 3 metus, taip nebus. Ko gero, reikės truputį, na, ir keisti savo žinutes ir mes tikrai pamatysime vis ir daugiau tokių žinučių, kurie orientuojasi kažkokį, na, ir tą patį tvarų vartojimą, kas tikrai turėtų laimėti visame šitame, kurie nuoširdžiai tai komunikuoja. Ir, nu, aišku, apie mažesnės kainas gerokai daugiau, nors pas mus tai viskai ta akcijinė komunikacija.
Vat norėjau aš tavęs klausti, kaip spėtum tu arba kaip prognozuotum, ar Lietuva, kuri, na, po paskutinės ekonominės krizės, bet jau ten po krizės, sakykime, buvo na, įsivėlusi į kainų karuselę, prekybos centrai Lietuvoje buvo užsukę tą kainų karuselę, norėdami išlaikyti apyvartinius pinigų srautus, ten, kaip sakoma, pirk tris, mokėk už du gausi tris, kaina per pusę, parduotuvėje vien tik tai nuolaida su kartelė ir taip toliau. Kaip spėji, ar ta na, kainų nuolaidinės įsisuks mūsų mažmena?
Manau, kad kažkokių tai mastų tikrai tos bus nuolaidų žaidimo, nu, nes jeigu vartotojas persvarsto ir tai yra pagrindinis tampa kriterijus, ypač jautriems segmentams, ane, arba, sakykim, na, maisto substitutai, apskritai, jeigu maisto, ten, pavyzdžiui, prekės, pavyzdžiui, ane, arba tam tikrus prekių kategorijos, apskritai, linkusios, na, turėti daugiau pakaitinių prekių. Tai kuo, ta prasme, yra daugiau pakaitinių prekių, tuo, aš manau, tos industrijos bus labiau imlesnės tos kainų karam. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, ko vėlgi, kas yra labai svarbu pagalvoti, kam tu tas kainas nuolaidas taikai. Ne? Nu, aišku, vėlgi, jeigu
personalizacija.
Personalizacija ir kitas dalykas lojalumo programos. Aš manau, kad jau ir taip lojalumo programos jau išgyvena tokį, na, sakykime, augimą pas mus. Tai čia bus dar greičiausiai rimtas poslinkis lojalumo programom, nes vienas dalykas, kad kai ta šitokia klasika, ne, kai ateina kažkokia persiskirstimo nuotaikos rinkoje, o tas, na, kai vartotojas pradeda vertinti tave naujom akim, nes jam reikia taupyti, tai yra tos persiskirstimo nuotaikos, tai labai svarbu tampa net ne visada užkariauti naujus vartotojus, o išlaikyti tai, ką jau turi.
Kas be to yra daug pigiau.
Ir tai yra daug pigiau, todėl tos lojalumo programos visos, na, kurias, sakykime, vieni jau vystė ir turi jau įdirbį su jom, jos taps labai svarbios, nes būtent tada gal tau nereikės masiškai daryti tam tikrų, na, kampanijų nuolaidų, bet tu galėsi labai tikslingai tas nuolaidas taikyti savo lojaliems klientams, jos išlaikyti ir dar duomenis turėti.
Tai Gediminai, žiūrėk, baigiame šiandienos pokalbį ir kaip gražiai mes viskas suvedėm vėl į tuos pamatinius rinkodaros dėsnius, kad kaip ten būtų be būtų, bet tu grįžti labai tvarkingai prie vertės, taip. Kuo sunkmetis didesnis, tuo reikia, na, kaip sakoma, daugiau pasikapstyti po duomenis ir taikliau atrasti, kuogi tu gali būti vertinga savo klientui, tokiu būdu konstruo savo pasiūlymą, tokiu būdu žiūrėti, kaip jį galima personalizuoti, individualizuoti, per lojalumą prieiti tam, kad patenkintum, vėlgi, na, padėtum jam išspręstą problemą, kurie kelia ir tas kainų augimas, ir tos nestabilios situacijos buvimas, ir ta galbūt net ir tiek ekonominė, tiek psichologinė baimė. Mėly žinių radio klausytojai, čia buvo Gediminas Galkauskas, mano svečias šiandien ir aš Giedrius Juozapavičius, laidoje rinkodaros guru ir mes kalbėjom, na, kaip bebūtų populistiška apie infliaciją, bet apie infliaciją per marketingo perspektyvą. Ačiū Jums uždėmesį, mes susitiksime po savaitės.